Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Rus güýçleri Ukrainanyň Gündogor Donetsk sebitine gaýtadan hüjümlerini güýçlendirýär diýip Ukrainanyň goşuny 26 awgust aýtdy. Zaporojje ýadro elektrik tesgahy aýdylmagyna görä topa tutuşluk berýärli tesgahynyň golyny dören ýanygyn onuň ösülmegini getirenden bir gün soň ýurdun elektrik kesirji ulgamyndan kesildi. Ukrainanyň yaralı güýçlerinin baş ştabı ruslaryň öz hüjümlerini Bahmut we Avdiyevka ugurlaryny gönükdirenlikleri ýöne munyň netije bermänligini aýtdy. Ukrainanyň Enerho Atom döwlet ýadro kompaniýasy 26 awgustda günorta Ukrainadaky Zaporojje ýadro tesgahynyň ýurdun elektrik kesirji ulgamyndan kesilenligini aýtdy. Bir günadyl aýdylmagyna görä topa tutuşluk berärli tesgahynyň golyny dönen ýanygynlar onuň öçülmegini getirdi we ýadro betbagtçylygy wagtda gorku döretdi. Ýöne Enerho Atom häzir wagtda tesgahynyň tehniki enjamlary ýa-da onuň howpsuzlyk ulgamlary bilen bagly hiç bir meseläniň ýokdugyny, tesgah üçin zerur bolan elektrik energiýasynyň wagtlaýyn Ukrainanyň elektrik ulgamynyň bir liniýasy arkaly üpjünedilýändigini aýtdy. Kompaniýa tesgahynyň işleýän iki reaktorynyň elektrik geçirji ulgamy gaýtadan biriktirmek ugrunda işleriň alınıp barýanyny aýtdy. 25 awgustda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ýewropanyň iň ýeri atom elektrik tesgahynyň golaýnagy sebitin ruslar tarapyndan topa tutulmagy derarly Zaporojje tesgahynyň elektrik üpjünçiliginiň bir näçe tagatlap kesilmeginden soňra Tas radiasiýa betbagtçylygynyň öňüniň alynanyny aýtdy. Rus hüjümleri kömür bilen işleýän golaýdaky bir elektrik bekediniň kül çukurlaryny ýanygyn döredip rus gözegçiliginäki desga 25 awgustda elektrik geçirji ulgamdan kesildi diýip Zelenski aýtdy. Ýöne desganyň sowadyş ulgamlary we howpsuzlyk ulgamlary üçin zerur bolan elektrik energiýasy dizel generatorlar arkaly üpjünedildi. Rusiýa jogapkärçiligi ret etdi. Zaporojje sebitine Moskwa tarapynyň oturdylan resmiýler ýanygyn we munyň ýygyany emele gelen elektrik bökdönüşligi bilen bagly Ukrainanyň ýaraly güýçlerini aýpladi. Zelenski desgany uruşyň ilkinji günlerinden we rus harplarynyň gözegçiligi astyna işledýän Ukrainaly tehniki işgärleri öwdi. Desgada Sowetler döwrüne işlenip tüzülen 6 tane reaktor var. Ýöne uruşyň arasyna olaryň diňe 2-si işleýär. Bekettäki biziň işgärlerimiz elektrik üpjünçiligine dören bökdönüşlige çäre görmedik bolanlaryny biz EYM radiasiýa heläkçiliginiň netijelerinin hötdesinden gelmäge mezbur bolardyk diýip Zelenski öýüniň giýjek ýüzlenmesini aýtdy. Rusiýa Ukrainany we ähli Ýewropalary radiasiýa heläkçiligine bir adym goly ýagdaýa getirdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Desganyň elektrik geçirji ulgamdan kesilmegi potensial howp awandyrýar sebäbi ähtiýaç elektrik üpjünçilik ulgamlarynyň bökdönüşlük sowadyjy suwukluğyň azalmagyna we reaktorun ýadrosynyňky ýanygyjyň erimegine getirip biler. 24 awgustda düşürilen we Azat Ýewropada Atyk radiosynyň deriňe bölümi bolan schemalar gepleşigine gelip gowşan täze hemra suratlaryny desganyň territoriýasynyň üstünden ýuwaşlyk bilen süýşüp barýan tüsli bulutlaryny görmek bolýar. Daşary ýurt resmiýleri bolmagy ahmal betbagtçylyk babaty duýduruş berýärler we rus hemde Ukraina güýçlerini Ýewropanyň iň ýeri ýadro stansiýasynyň howpsuzlygy ugrunda has köpüş etmäge çağırmagy dowam etdirýärler. Rusiýa 24 fevralda Ukrainanyň üstüne çodanyň 2 hepde soňra desganyň gödäwçiligini ele geçirdi. Bu işçileri tutsa galyp olary tüpeň diýip desganyň işletdirýär. Bu desganyň ilkinji reaktoru 1985-nji ýylda işe girdilipdi. Günwatar liderleri ilk başta Rusiýadan desganyň Ukrainaga gaýtaryp bermegi talap etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň başlygy bolsa desganyň harwysyzlaşdyrylmagyna çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro gödäwçisi Halkara Atom Energiýasy Agentligi elektrik stansiýasyny barlamak üçin missiýa ýewirmek niýetini mälim etdi. Washingtonda Aktamyň metbugy sekretary Karina Jean-Pierre 25 awgustda jurnalistlara Rusiýa desganyň töwregindäki zorlugyň harwysyzlaşdyrylmagy babatda ynalaşmaly we ulgamyň howpsuzlygyny barlamak üçin Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň saparyna derhal ruhsat bermäge razy bolmaly diýdi. Bu aralykda Ukrainanyň baş ştabı rus güýçleriniň Donetsk we Slavyansk ugru boýunça şowtly hüjüm operasiýalaryna amala aşyranlyklaryny we Ukrainanyň iň ýeri ikinji şäheri bolan Kharkiv, şeýle-de Kramatorsk, Novopavlivka, Zaporojje sebitlerini hemde Pivdenni Bukh sevitini artilleriya tank ve raket hücumlarını devam ettirenliklerini aytdy. Rusiyanın korunmak ministri Sergey Shoygu Asudi ile tağır ziyan yetilmeginin önünü almak için Moskvanın hücum depkinini yürüyüti qoşu diyan onu öne sürtedi. Rusiyanın gündoğur ve günortu Ukrayna ediyen hücumları görünüşünden köp sanlı adım ve harvi texnika yetkiler zararlı hayırladı. Britaniyanın korunmak ministri özünün 26 augustdaki gündelik Antov briefinginde Shoygu'nun beyanatının tas anık bilgeçleyin yanlış mağlumat bolanını aytdı. Britan Antov Rusiyanın harvi kuyunun pese kaçmağı zararlı hem de gazaplı Ukrayna karşılığı sebeple Rusiyanın hücumlarının sağlanını aytdı. Şeride Britan Antovu Shoygu'nun hem de Prezident Vladimir Putin'in yeterlik derecede çalt öne gidilmeliği sebeple adının 6 generali işten boşodan bolmağının katı mümkünlüğünü aytdı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awatda etlere görüp ödülýän zulum barada ençeme maglumatyň we wideolaryň çap edilmeginden soň şäher häkimligi käbir çäreleri görüp başlapdyr we haýwanlara rehim edýän ýaşajylar bilen duşuşmagy wada beripdir. Bu arada 25 avgust Adatlyň habarçylary we çeşmeleri gürrüň berdiler. Tonkaylarda Türkmen awadyň ýaşajylary köçelerde itleriň köpçülükligini ýok edilmegine mejburi şahit boldylar. Haýwanlary tutýan gullukların hem jemagat hojalyklarynyň işgärleri itleri tutup ýaşajylaryň gözüniň öňünde köçelerde urup öldürdiler. Soň jan beren ýa-da ölüm halyndaky diýri haýwanlary ýörite ulaglary ýükläp alyp gitdiler. Şeýle aýylgynç pursatlaryň käbirini yerli ýaşajylar tarapyndan düşürilen wideolarda görmek bolýar. 25 avgustda Türkmenistanlı hayvanları koruyucular Türkmen Avat şehrinde tutulan itlerin saklanyan yer zeminlerinde girilgelerdeki demir gözönöklerin ayrılanlığını haber verdiler. Geçen heptede yayradılan video yazgıların birinde görünüşe alı tutulan hayvanlar şol yer zeminlerde kalın plastik haltalara salınıp saklanyardı şol kapataların girilgelerinde demir gözönökler oturdulupdi. Habarçılar çılafan bilen örtülen diri itlerin demigip yuvaş yuvaştan can beriyenliğini ölen itler maslığının çürüyenliğini haber verdi. Bu yerlerin daş tövrüğünde yaşayanlar giyici ündiyiz itlerin çınsamağını iştip, elkenç iyisi alyanlığını gürrün verdiler. Azatlık radyosuyla tökbetteş olan aktivistler demir gözünöklerin ayrılmağı bu yağdayı köpçülüge paş ediyen mağlumatların çap edilmeginin neticesi deyip hatav ediyarlar. Ema hakimiyetlerin reakciyasının şu vaxt dinamının ulen çaklanyanlığını belli yerler.
Gözünöklar ayrıldı ve ol yerde haltada itler inni yok. Nira eltilenliği belli değil. Yaşayıcılar itlerin bir neçesini halas ettiler. Elbette bu çap edilen mağlumatları reaksiya.
Deyip hayvanları koruyucu aktivist Aşgabat'tan gürrün verdi. Bu aralıkta habarçıların törlerine göre İdeksed hayvanlar için penahana dürütmek kayışı bilen administrasiya yüz tutan Türkmenabad'ın yaşayıcılarına hekimlikten can edilip olar bilen duşuşmak vade veriliptir. Duşuk 8. sentyabrı planlaştırılıptır. Adatlık radyotunun Türkmenabad'ın hekimliğinin gökülleri bilen gürleşmek önce demsiyinin şagy başa barmady. Aktivistler jemgyýetiň önüsini çekmek, itlere zalimligi azaltmaga kömek eder dip hataplaýarlar hem haýwanlara rehimsizligiň çağırlaryň terbiýetine ýaramaz täsir edýänligini bellýärler. Olar bolýan zatlara jemgyýetdäki umumy biperwaýlygyň fonunda köplen çağırlaryň hem zulumly hereketlere baş goşýanlygyny aýdarlar. Adatlyň habarçylary çağırların itleri tutmak işine çekilmegine degişli bir neçe vakaları öň habar berdiler. Tutulan hayvan üçin maddi peşkeş berilmegi çağırları itleri tutmagy höweslendirýär.
Çağırlar 5 manat üçin itleri we pişikleri kırmak işine gatnaşýarlar. Olar ellerine halta we tayak alıp aýlanýarlar. Olary 30-njy trapçanyň 2-nji seýilgäkin we sirkin goroýuna görüp bolýar. Umumyň aýdylanyna bu işler şehirin hem yerine çalt tepkinine alınıp barlayar. adamlar mu qaty alada bilirýärler.
Dip öýünde it saklaýan aşgabatly ýaşaýan zatlara gurrun berdi. Ýaňy ýakynda ýurtda itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanun kabul edildi. Aktivistler ony 200-lük dip adlandyrdylar. Täze kanunda eýsiz we ýawanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansyzlandyrma işlerini, öňüne alyş sanjymlaryny veterinariýa gözekçiligini geçirmek we öňkü ýaşaýan ýerine gaýtaryp getirmek ýa-da pinahanalara yerleştirmek maksady bilen amal edilip bilinjekdigi belenýär. Şeýle-de kanunda ilatly nokatlaryň çäklerinde eýsiz we ýawanlaşan itleri tutmak işiniň diňe ýerine ýetirjek häkimetiň yerli edaratynyň çözgüde taýtynda döredilýän topar tarapyndan amala aşyrylyp bilinýärligi aýdylýar. Itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky bu kanun itlere rehimsizligi gadagan edýär. Kanunyň 24-nji maddasyna laýyklykda itleri bir kanun hereketleriň ýa-da sowuk sala seretmegiň netijesinde bilkaslygyň öldürmek ýa-da olara şikayet howpli ziyan ýa-da taglygyny beýleki agyr ziyanlary ýetirmek itlere rehimsizlik hökmünde karar edilýär. Kanunun 41-nji maddasında bu kanunçuluğun bozulmağında günäkär şahsların Türkmenistanın kanunçuluğunda belirlenilen tertipte jogapkärçilik çekkenligi aýdylýar. Ýöne jaza çäreleriniň jekmejekleri aýdyňlaşdyrylmaýar.
Adatlık radyosunun adatavar.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli beylik sahiplere hiç gibi bökdünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələyinler. Sol tebəpli onu psiphon3.com web saytından täzeläp durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanda soňky aýlarda internetiň tezliginiň azalgysynyň hasa peselmegi bilen Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäherine öýlerini internet çekdirýän hojalyklar Türkmen Telekom kompaniýasynyň internet hyzmatlarynyň ýüze urup başladylar. Azatlyk radiosynyň habarçy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar welaýatda internet hyzmatlarynyň köpçülükligiň ýüze urulmagyny, esasan internet hyzmatlarynyň hiýilin pes bolmagynyň, internet tiýliginiň hasa peselmeginiň, ençeme güýmenji saýtlarynyň hemde VPN-leriň petiklenilmeginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar.
Türkmenbaşy şäherinde öýlerini internet çekdiren hojalyklaryň aglabaty avgust aýynyň başyndan beri Türkmen Telekomyň öý hyzmatlarynyň ýüze urup başlady. Bu müşteriler geçen aýdan başlap Wi-Fi tölöglerini geçirmege bes etdiler. Olar ara gatnaşyk kärhanasynyň Türkmenbaşy dahy şahamçasyna baryp, her aý 200-300 manat töläp bilmejekdiklerini aýdýarlar we arada berip internet hyzmatlarından el çekýändiklerini aýdýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme anonimlik şer tülen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkan welaýatynyň öý internet hyzmatlary Türkmen Telekom marawatnaşyk kompaniýasynyň Balkan Telekom elektrik arawatnaşyk kärhanasy tarapyndan ilata hödürlenýär. Azatlyk radiosy Türkmenmaşly müşterileriň Wi-Fi hyzmatlarynyň köpçülüklerini ýüze urmagy baradaky habarlar boýunça Balkan Telekom kärhanasyndan komentary alyp bilmedi.
Öý internetini tölü geçirmeklik her ay 300 manady zibire taşlamak bilen deň sebäbi YouTube we beýleki güýmenji saýtlary ýapyk. Indi gündizlerini imo messengerleri hem işlemeýär. Daşar ýurt döwlerinde ýokary bilim alýan gyýdym bilen habarlaşma üçin giýje iki çenli garaşmaly bolýaryn sebäbi imo giýje ikiden soňra işläp başlaýar. Biderek döwletiň işlemeýän internetini töler ýaly artykmaç pulymy ýok.
Diýip Gülşat gelnije adam Türk radiosynyň habarçylygyny gurrun berdi. 2 hepde mundan odur adam Türk radiosynyň habarçylary ýurtda şu wagtda çenli petiklenilmedik IMO messengeriniň ulanjylary üçin çäklendirilip başlanan ony habar berdiler. Şonda adatlyk IMO messengeriniň çäklendirilmeginiň sosial torlarda hem giňinden ara alınıp maslahatlaşylýan ony habar berdi.
Biz internet üçin 200 manat töleýäris. Hiç bir sayt açılmayar. Kino we suratlary indirmek asla mümkin däl. Iň bolmanynda IMO-ny bir açyň. Bolmasa arada ýazarys we şikayet ederiz.
Diýen pikirler awgustyň başlaryna internet torlaryny paýlaşyldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary indi Türkmenmaş şäherine ulanjylaryň arzularyny ýazyp internet hyzmatlarynyň el çekýänliklerini habar berýärler.
Biziň pulumyz bilen internete gowlandyrmagy derek ahmal millionlarça dollara VPN-i hemde interneti petikleýän enjamlary satyn alýarlar. Onsoň internet torlary petiklenýär. Telekomyň işgärleri 1000-1500 manat aýlygyny işleýärler. Ulanjylary ýazyrlaýan enjamlary VPN-i petikleýän gurallary satyn almagy derek işgärleriň aýlyk haklaryny götürseler, internetin tezligini gowlandyrsalar gowwalardy.
Diýip bir Balkanyň aragatnaşy Künärmen Azat radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti internet torny we maglumat akymyny çäklendirmekde halkara hukuk goraýjy guramalar tarapyndan ýyllar boýy tanqyd edilýär. Türkmenistanyň resmiýleri ýurtda ençeme pudoklaryň tapgyrlaýyn sanyny ulgama geçirilýänini öňe sürýärler. Döwlet medpuwaty we hökümetçi neşirler ýurtda internet tilleriniň peteldilmegi VPN ulgamlarynyň petiklenilmegi ýaly internet çäklendirmeleri barada maglumat bermeýärler. Yine dünyanın beylik güncüklörünnäki internet el yeterliliginin yağdayı hökümetçi neşirleri gıdıklandırıyar. Meselem hökümeti taraftarlığı bilen giyinlen tanılayan Türkmenportal.com neşri dünyanın en bilen dağ girişlerinin birine Afrika ıklimindaki Kilimanjaro dağının depesine internet aragatnaşığının çekilenini 19. Ağustos'ta haber verdi. Yine hökümetçi neşri dünyada hatta Kilimanjaro dağının depesine hem çekilen internet ulgumunun Türkmenistan'daki el yetersizliğini ağzamadı. Afrika ökleminin en yukarı nokoduna internetin çekilmeyi siyahatçılığı hası östürmeye mümkünçülük verir deyip hükümetçi Türkmenportal.com Tanzanya'nın aragatnaşık ministri Nape Nauye'nin sözlerini getiriyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuçu olmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu, efirde haberler günnelügi, mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň Mary şäheriniň ýaşaýjylary mundan 2 hepde çemesi odal bolan otly hadisa sebäpli hatardan çykan köprüde heni hem awatlaýyş işleriniň geçirilip başlanmandygyna nägilelik bildirýärler. Ýaşaýjylar köprüniň ulag hereketine ýapylandygyny belläp, munyň ilat üçin dürli kynçylyklary döredýändigini aýdýarlar. Olar bu barada Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 13-nji awgustda Demir Yol vagzalyndan gelýän ýük otlusy Atabaýew köçesinde yerleşen köprüniň aşağıky bölegini ýumurýar. Mo otly köprüniň aşağından geçende iş ýerleriň otlynyň depesindäki ýük düşürmek üçin niýetlenen agyr tehnikany aşak düşürmezliginiň sebäp bolandygy aýdylýar.
Bu waka bilen bagly diriňe işleri dowam edýär. Otlyny dolandyran sürücü işden çykaryldy. Ol serhoş galdy. Otlyny dolandyrmakda aýplanýar. Waka bilen bagly diriňe iş Aşgabatda geçirildi.
Diýip yerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki ygtybarly çeşme 26-njy awgustda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä şol hadisadan soňra häkimetler ilat arasynda Garbaty Most diýilip hem tanalýan bu köprüde awatlaýyş işleriniň geçiriljekdigini aýdyp, onu ulag hereketine ýapdylar. Ýöne ýaşaýjylar aradan 2 hepdeniň geçendigine garamazdan onda awatlaýyş işleriniň henizde başlanmandygyndan şikaýet edip, onun yapık kalmağının ilat üçün dürlü kıyınçılıkları dörü diyen dignay diyarları. Bu köprü katı köp avtuluğu özünde cemleyip, köprünün anırsına ve bersine katnoğu üpçün ederdi. Bunun yapıklığı köprünün iki tarafındaki ilata hususandı, Bayramhan ve İşan Karagöz köçelörünün ve töğürünün yaşayıcılarına şolsandı, telekeçilere ağır təsir yetirgeri. Şeylede Yenşin 50 yıllığı köçesinin İskre ve Peşanalı ovalarının yaşayıcılarının şehre girmeğini hem kıyınlaştırdı. Uluğlar yollarını uzoldup aylo edip beyleki taraflardan şehre girmeli olyarlar deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Onun sözlerine göre bu yağday şeylede bu uğur boyunca cemiyetçilik transport serişlerinin yolu koyulmazlığı ve devlet taksilerinin düğününün yokluğu hususu taksilerin bahasının üçesi kımmatlamağını hem getirdi.
Taksi sürücüleri aylawly yollar sebäplikä köp yol geçmeli bolýandyklaryny we şol yollaryň hatardan çykanlygyny aýdyp, iki hisse köp pul kirelýärler. Mysal üçin köprü awat wagty bir ýaşaýjy Atabaýew köçesiniň beýleki tarapyna geçmek üçin 3 manat tölen bolsa, indi 10 manat tölemeli bolýar. Gök bazardan baza şäherçesine gitjek ýolukçylaryň her birinden bolsa 10 manatdan 15 manatçylyk tölek soralýar. Öň hususy taksiler bu aralygy üçin 3 manat alýar. yardılar.
Deyip efirde adlandırılmasılığını soran başka bir yaşayıcı belledi. Köp yaşayıcı işleyen edaralarına barıp gelmek ya da şehirdeki zerurluklarını amal etmek için her gün taksa pul tölemeye maddi mümkünçlüğünün yoktuğunu aydıp köprinin aşağından piyade geçmeye mecbur bolyandığını belleyer. Yön olur köprinin aşağında piyadalar için niyetlenen geçelgelerin yoktuğu sebeple polite işyerlerinin özlerine ididerle cerime salyandığını ya da para alyandığını belleyerler. Polite köprinin bozukluğundan peydalanyar. Olur dine iğirden ve giyişlik adamların işe gidip gelen vaktinde köprinin aşağında duruyarlar. Olur adamlara 50 manat cerime yazıyarlar ya da olurdun 10 manat para alyarlar deyip yaşayıcı aytte. Azatlık otlu hadisesi ve bunun neticesinde ilatın yüzüğü dolayan kinçılıkları vardı. Marinin hakimiyetlerinden şolsandı. Polite müdürlüğünden ve demiryol vakzalından koşmaçı malumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ve devlet eyçiliğindeki medya terişteleri yurtta bolyan yol hadisaları, teviğ betbahçılıklar ya da yangınlar, oların ilata yetiren tesirleri var da köpçülüğe açıçan malumat bermeyerler. Yönü adatlığın haberçileri yurtta yüze çıkan betbahçılıklar ve oların ilata yetiren tesirleri var da devamlı malumat beriyerler. İyun ayında Levap vilayetindeki haberçimiz Türkmenabat şehrinden uğran otlinin bahar etrapçasının koloyunda demiryolun piyade geçip barayan bir yaşayıcını basıp geçendiğine 30 yaşlı adamın vakanın bolan yerinde ağrıdan çıkandığını haber verdi. Galiberse de haberçilerimiz tede kuruluşları milyonlarca Amerikan doları müçüründe serişte sarp edilen mahalle ilatın katnoğlu köçelerinin ve köprülerinin ençemesinde avatlayış işlerinin yıllar boyu geçirilmeyendiğine, hatardan çıkan infrastruktura desgalarının ençeme aylap becerilmeyendiğini hem haber veriyerler. Türkmen hakimiyetleri bu haberlara resmi derecede reaksiya bildirmeyerler.
Telegram Messenger bu adatlık radyosu bilen haberleşmek için en hoptuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanmak için onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar giyirdin. Siz aktivasiya açır sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi giyirdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görkezmen kim bilyarsınız. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hoptuz sohbetleşli üçünsiz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçülüğü ulen hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ya, Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Ama messengeri işlep düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kümörü ile bu çeklendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu ile Telegram Messenger'ını petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Gepler adatlık radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.